Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme, Herralle Jeesukselle Kristukselle. Rukoillaan aluksi vielä yhdessä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Rakas Herra Jeesus, me kiitämme sinua tästä adventin ajasta ja kiitämme siitä, että sinä synnyit meidän keskelle, mitä synnyt meidän veljeksemme. Sinä otit maailman synnyt harteillesi ja kärsit sen rangaistuksen, joka kuului yksin meille. Herra Jeesus, kiitos siitä, että olet nyt tänään täällä meidän keskellämme. Kiitos, että me saamme kuulla sinun sanasi ja oppia uutta siitä. Muistuta meitä yhä uudestaan siitä kaikesta hyvästä, jota sinä tänäkin päivänä olet meille suuressa rakkaudessasi antanut. Anna meidän muistaa sisaria ja veljemme maailmassa, jotka kärsivät. Muistuta meitä siitä etuoikeudesta, että me täällä Suomessa saamme vapaasti kokoontua sinun sanasi ääressä tutkimaan sitä. Herra Jeesus, sinun nimessäsi aamen. Joo, tosiaan pahoittelen vähän tästä. Mulla on vähän kiire aikataulu, mutta seuraava juna olisi lähtenyt, kun olisi lopasta yöjuna. Se on vähän nihkeä, kun ei oikein saa nukuttua semmoisissa. Ja huomenna aamulla 8 pitäisi luennolla vielä koettaa jaksaa. Mukava, että kuitenkin meni viesti perille tässä. Alkaa vähän aikaisemmin. Joo, tosiaan nyt on toisen adventtisunnuntain jälkeinen aika. Teemana on kuninkaasi palaa kunniassa. Ja vähän tähän liittyen. Ja liittyen tähän teemaan siis olen valinnut Raamatun kohdaksi toisen Tessalonikalaiskirjeen luvusta 2 luen siitä jakeesta ensimmäisestä jakeesta jakeeseen 12 Jeesuksen nimessä kuulkaamme. Apostoli Paavali kirjoittaa: otamme nyt puheeksi Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen ja sen, että meidät kootaan hänen luokseen. Me pyydämme, veljet, ettette heti menetä malttianne ja säikähdä, jos joku vedoten hengen ilmoitukseen tai muka meidän puheeseemme tai kirjeeseemme väittää, että Herran päivä on jo käsillä. Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa. Kadotuksen ihminen. Hän, vastustaja, korottaa itsensä kaiken Jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Muistattehan, että puhuin teille tästä jo silloin, kun olin luonanne. Te tiedätte, mikä häntä vielä pidättää, niin että hän ilmestyy vasta, kun hänen hetkensä koittaa. Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä. Silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. Vääryyden ihminen tulee saatanan vaikutuksesta suurella voimalla tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat valinneet vääryyden. Tosiaan. Toinen adventtisunnuntai muistuttaa meitä samoista teemoista kuin jo kirkkovuoden loppuvaiheessa valvomisen sunnuntai ja tuomion sunnuntai. Siitä, kuinka tämä maailma sellaisena kuin me sen nyt tunnemme, Raamatun todistuksen mukaan on kerran tuhoutuva tulessa ja Jumala on luova sen uudeksi. Luodaan uusi taivas ja uusi maa. Meidän Herramme Jeesus Kristus, joka 2000 vuotta sitten syntyi ihmiseksi maailmaan, joka alensi itsensä ja orjan muodossa kantoi maailman syntivelan ristille, kuoli Isän Jumalan kiroamana meidän puolestamme, joka kärsi helvetin rangaistuksen omassa ruumiissaan. Tuo sama Herra korotettiin jumalalliseen kunniaan ylösnousemuksessa. Kuuliaisuutensa vuoksi Isä antoi kaiken vallan taivaassa ja maan päällä ainoalle pojalleen. Herra Jeesus Kristus, Jumala ja ihminen, nousi ylös taivaisiin ja istuutui Jumalan oikealle puolelle. Salatulla tavalla tuo kunnian kuningas on nyt 2000 vuotta ollut kuitenkin myös kirkkonsa keskellä, välittänyt armon evankeliumia sanan saarnassa, kastevedessä ja pyhässä ehtoollisessa. Pyhän Hengen kautta Herra Jeesus tälläkin hetkellä asuu meidän kaikkien sydämissämme. Hän vaikuttaa siellä pyhitystä ja hyviä tekoja meissä. Herramme, joka nyt on salatulla ja näkymättömällä tavalla läsnä meidän keskellämme, on kuitenkin sanansa lupausten mukaisesti palaava tähän maailmaan kaikille, niin uskoville kuin ei-uskovillekin näkyvällä tavalla. Tämä on yksinkertainen kristillinen uskomme, jonka me joka sunnuntai kirkossa tunnustamme. Hän on tuleva takaisin tuomitsemaan niin eläviä kuin kuolleitakin. Kaikki ihmiset, kaikki koskaan eläneet, kootaan hänen kirkkauden valtaistuneensa eteen. Elämänkirjat avataan, ja kuten Raamattu todistaa, kukin tuomitaan hänen tekoinsa mukaan. Meidät kaikki, jotka olemme kasteessa ja uskossa Kristukseen puettuja, meissä kaikissa tuo tuomari näkee ainoastaan omat täydelliset tekonsa. Jumalan sanomattoman suuresta armosta me saamme astella taivaan kunniaan. He, jotka tämän elämän aikana torjuvat Jumalan kaiken uhraavan rakkauden, joutuvat ikuiseen kadotukseen. Mutta milloin tämä kaikki tapahtuu? Tarkkaa päivää ja hetkeä ei meille ole Raamatussa annettu, mutta sitäkin useammin Herra Jeesus ja hänen apostolinsa kehottavat meitä tarkkailemaan niitä merkkejä ja tapahtumia, jotka vääjäämättä edeltävät Kristuksen paluuta. Lukemassani tessalonikalaiskirjeen kohdassa Paavali luettelee seuraavat asiat. On tapahtuva suuri uskosta luopuminen. Vääryyden salainen vaikutus, joka vaikutti jo Paavalin aikana, on toteutuva kaikessa voimassaan, kun laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi, ilmaantuu. Tämä Jumalan vastustaja asettaa itsensä Jumalan asemaan. Vastustaja tulee saatanan voimassa tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Lopulta Herra Jeesus on kuitenkin surmaava vastustajan suunsa henkäyksellä ja tulemisensa kirkkaudella. Kuka on tämä vastustaja, laittomuuden lapsi, joka julistaa itse olevansa Jumala? Onko hän jo ilmaantunut? Onko hän maailmassa tällä hetkellä? Vai onko hän vasta tulossa? Entä tarkoittaako Paavali puhuessaan vastustajasta jotakuta tiettyä yksittäistä henkilöä? Vai onko nimitys symbolinen, viitaten laajempaan joukkoon tai esimerkiksi ideologiaan, joka on kristilliselle uskolle vihamielinen? Miten apostolin sanat tulisi ymmärtää? Nämä ovat vaikeita kysymyksiä, mutta seuraavaksi pyrin tarjoamaan ainakin jonkinasteisen vastauksen. Kun lähdetään purkamaan hankalaa Raamatun kohtaa ja pohtimaan sen merkitystä ja sitä, kuinka se tulisi tulkita, on hyvä, ettei Raamatun lukijan tarvitse jäädä yksin, vaan hän voi viettää aikaa itseään paremmassa seurassa ja ammentaa apuneuvoja kirkon vanhasta perinnöstä. Viimeistään keskiajalla vakiintui Raamattu teologiassa niin kutsuttu kvadriga, eli nelivaljakko, Raamatun tulkinnan metodi, joka Raamatun pohjatonta rikkautta luodatakseen lähestyy Jumalan sanaa neljästä eri tulokulmasta. Ensimmäisenä on tekstin kirjaimellinen merkitys. Se puhuu meille Raamatun inhimillisestä puolesta, esimerkiksi siitä, millainen oli Israelin kansan historia tai miten Jeesuksen elämänvaiheet etenivät. Nämä eivät ole sinänsä uskon asioita, vaan todellista kaikkien ymmärrettävissä olevaa historian kerrontaa. Tekstin allegorinen ymmärtäminen puhuu jo syvemmästä hengellisestä totuudesta. Esimerkiksi Israelin kansan vaiheisiin voidaan hyvällä syyllä katsoa kätkeytyvän jotain kristittyjen elämänvaelluksen kannalta merkittävää. Niin kuin Mooses, joka johdatti Israelin kansan Faaraon ikeen alta kohti luvattua maata, niin vastaavalla tavalla Jeesus vapautti koko maailman synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Ja me olemme matkalla kohti todellista luvattua maata, eli taivasta. Tekstin moraalinen merkitys ohjaa meitä etsimään Jumalan tahdon mukaista hyvää elämää. Kristitty tarkastelee kaikkia Raamatun käskyjä Jeesuksen ja apostolien ohjeiden näkökulmasta, jolloin esimerkiksi useista Israelin kansan epäonnistumisista tulee meille varoittavia esimerkkejä, opettaen meitä, kuinka ei tule elää. Tämä neljäs ja viimeinen merkitys on edellä esiin nostamieni kysymysten ratkaisemisessa oleellisin. Tätä tarkastelutapaa kutsutaan nimellä anagoginen merkitys, eli perimmäisen hengellisen merkityksen periaate. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että joidenkin Raamatussa kuvattujen asioiden voidaan kirkkohistoriaa tarkastelemalla havaita toteutuneen yhä uudelleen ja uudelleen, ikään kuin syklinomaisesti. Tämä sykli pyörii sisältä ulospäin, kunnes lopulta maailmanhistoriassa toteutuu se asia tai tapahtuma, johon tietty Raamatun kohta ja sen aiemmat epätäydelliset toteutumat ovat varsinaisesti viitanneet. Sovelletaan nyt tätä periaatetta lukemaani Tessalonikaiskirjeen kohtaan. Paavali puhuu, kuinka vääryyden salainen vaikutus oli jo hänen elinaikanaan olemassa, ja kuinka Jumalaksi itsensä korottava todellisen Jumalan vastustaja on ilmantuva ennen Kristuksen paluuta. Samalla pidämme mielessämme Jeesuksen itsensä sanat Matteuksen evankeliumin luvusta 24. Ja hän sanoo, sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Voimme siis sanoa, että tuon kadotuksen ihmisen ilmestyminen tapahtui jo osittain apostolien aikana, kun Paavali taisteli näitä niin kutsuttuja judaisteja vastaan, joiden mukaan pakanuudesta kääntyneiden kristittyjen oli noudatettava Mooseksen lakia pelastuakseen. Heille usko Jeesukseen ei yksin riittänyt. Voidaan sanoa, että vastustaja julistautui Jumalaksi, kun Rooman imperiumin keisarit vaativat kristittyjä palvomaan itseään Jumalana, ja kun kristityt eivät tähän suostuneet, he joutuivat vainon kohteeksi tuon jumalattoman esivallan taholta. Voidaan sanoa, että antikristilliset vaikutukset olivat pesiytyneet kirkkoon 1500-luvulle saavuttaessa, ja puhtaan evankeliumin päälle oli kertynyt kaikenlaista turhanpäiväistä ja ihmisten omia tuntoja rasittavaa huonoa. Meidän aikanamme puolestaan Paavalin mainitsema vääryyden vaikutus näkyy niiden miljoonien sisariemme ja veljeemme vainoissa ympäri maailmaa. Sekä me täällä länsimaissa, joissa on siirrytty jälkikristilliseen aikaan, ja kristillistä arvopohjaa ollaan suurella voimalla murentamassa sokeina siitä seurauksena oleville lyhyen ja pitkän tähtäimen vaikutuksille. Onko oma aikamme sitten tuo lopullinen hetki, josta Herran apostolin profetia varsinaisesti puhuu? Palaako Herra Jeesus meidän elinaikanamme? Rehellinen vastaus tähän kysymykseen on, että en tiedä. Kaikkina edellä mainitseminani kirkkohistorian hetkinä Jeesusta on odotettu saapuvaksi hetkellä minä hyvänsä. Kuitenkaan hän ei ole pyörtänyt lupauksiaan, vaan päinvastoin. Vaikka hän ei olekaan saapunut, niin hän ei ole siis pyörtänyt omia lupauksiaan. Vaan suuressa kärsivällisyydessään Jumala vielä odottaa, jotta mahdollisimman moni kääntyisi ja tulisi tuntemaan Jeesuksen ainoana vapahtajana, jolta löytyy varma ikuinen turva. Apostolin sanojen ydin on käsittääkseni tämä. Jumala toistaa historian saatossa yhä uudelleen sanassaan kuvaamia asioita. Hän sallii antikristillisten voimien vaikuttaa tiettyyn rajaan asti, herätelläkseen niin kutsutulla pakottavalla rakkaudellaan kääntymättömiä ja vahvistaakseen meitä uskovia palvomisessa ja Herran paluun odottamisessa. Hyvinvointi, vaikka se onkin Jumalan suuri siunaus meille, se johtaa valitettavasti usein monien uskon kylmenemiseen. Meidän ihmisten syntisyyden tähden Jumala on pakotettu toimimaan paradoksaalisesti. Hyvyyden lähteen antaessa hyvyyttä maailmalle, maailma kiinnittyy tuohon hyvään, eikä enää muista hyvyyden lähdettä ja vastuutaan Jumalan hyvien lahjojen haltijana, vaan väärin käyttää niitä hyviä lahjoja ja haalii niitä itselleen muiden kustannuksella. Kärsimysten keskellä ihminen puolestaan joko paatuu tai katkeroituu, tai vastavuoroisesti hän tulee ymmärtämään oman kuolevaisuutensa ja oppii laittamaan toivonsa luodun sijasta kaikkeuden luojaan. Kohtaamamme painostuksen ja kärsimyksen keskellä me saamme luottaa lupaukseen siitä, että vaikka kärsimysten on tultava osaksemme, sillä niin he tulivat myös Jeesuksen osaksi, niin sitä kautta me varmasti tulemme osalliseksi myös siitä kunniasta ja kirkkaudesta, joka Kristuksen saapuessa toteutuu. Usko vaihtuu näkemiseksi, toivo saavuttaa päämääränsä, mutta rakkaus pysyy. Luen vielä tämän Tessalonikaiskirjeen toisen luvun loppujakeet. Mutta teidän vuoksenne meillä on täysi syy aina kiittää Jumalaa, te Herralle rakkaat veljet. Jumala on valinnut teidät ensimmäisenä pelastumaan, kun henki pyhittää teidät ja te uskotte totuuteen. Tähän juuri Jeesuksen Kristuksen kirkkauden omistamiseen hän kutsuu teidät, kun toimme teille evankeliumia. Pysykää siis lujina, veljet, ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olemme suullisesti tai kirjeissämme antaneet teille. Itse Herramme, Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja on armossaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, rohkaiskoot sydämiämme ja antakoot teille aina voimaa hyviin tekoihin ja puheisiin. Jeesuksen nimessä, aamen.